Music Time in Bambara. Ne jamu kanye Voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kene do farafina foli. Ani mumi nyokon soro kene ka adine ana ban make Modibo Dlamini. Ne jamu kanye au bela jide ka jija jamu kanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli la menikera o farafina foli a sigirani wakatini na balmake balmumso yimana soro fenfela amba fi maiko bla iki soro nige jubisra kani wakatini na nibe bomako ambe soro 102 FM ka ulasa nibe gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Abidjan ambe soro 99.1 FM ka balma o awre ya famia akwa jemuka adamne na ni wakatini na okulube Modibo Dlamini kumakana kabi Washington DC amba fauma au danse kene konala Olasa farafina foli ale voir l'Amérique c'est connu donc jemukan mumbeke arabaw araba negenye kelen ka tabla negenye flawatila jemukan konnala amina foli duman chamande diaoma foli duman ko fe amina baro feneke bi baro amina boli muneka oye amina kumamuka saramaya ani manekina maliko nala bi munde do afami alendo wa gelad member amoroka munde biseka ke alibi pour que kanim ronnun de mamun be seko ani donc konnala Jemukan konna la fenembalmo amina anglekan ko yile mako ke bamanan kan yi wala amba fanya na ukana tayarola me yananga na ni be wala wala wi balmo ay wole blabbi mo belbele ba flama munum beni domaine konna la munum mi sekana nya fanya ko sebe oyee ambalmo so penda kita ani mamadu konate wulu de bambulu ya wala sambalmo yananga temena ya awere ya famia ambe temeni black ad aleka folisa bo fomma ko bara ni oyee job let's go lega
Se mi na equivoqué, no le dije que era coyombolo, che amada bonica más daría que la cara, amada bonica mane, amada bonica mane, amada bonica mane. Mashika koni ya teno bali mashika juu ya teno bali mashika koni ya teno bali mashika juu ya teno bali mashika koni ya teno bali mashika juu ya teno bali mashika koni ya teno bali
Aurea famia boraka black ID aliga folisi ambo fomma ko bara wala sa amba foyona amana soro yoro fem flani wati na o soro lendo voir de l'Amérique aliga jemuka abo fomma ko music time in bambara farafina foli au clubé Modibo Dlamini kabi Washington DC ambe studio tan ani flanan konnala ni wati na wala sa ambalma amba foyona ka foko ni wati na kene koni asigira e ambalmo so penda ke ta club ana penda Allo Penda?
Nklo wala.
Okay, anga foli bi. Penda ipsiki re ko fan la menikela wewa.
Awo ne to Penda, Penda Modibo Keita. Ne sigle me mala. Ne sam kon duwe. E ne ka baara ye manikina ye ani baara wɛrɛw.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimamuso. An bɛ nin wagatini min na bi, e hakili la mun de manikina ani hotesiya ni baara Mali kɔnɔna la bi, e hakili la mun de y'a kan?
Bi bi in na ne hakili la ye ko faamuya manikina faamuyalen tɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔna na, parce que a préjugés ka ca. Bamanankan na bamanankan bɛ k'an sɛgɛn dɔɔni, n t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ cogo min na.
Bisigiliw bisigiliw
o ka ca kojugu Bamako. Mɔgɔw m'a faamuya, mɔgɔw t'a dɔn baara sugu minnu, est-ce que mɔgɔ minnu bɛ bɔ famille ɲɛnamaw la, so famille ladamunenw na, est-ce que olu bɛ se ka manikina kɛ wa? O question o ye gɛlɛyaba ye manikɛw kan Mali la bi.
O diyara n ye. An bɛ an ɲɛsin nin wagati na an balimakɛ Mamadu Konate ma, ni ale fɛnɛ bɛ nin domaine kɔnɔna la. Mamadu Konate, i bɛ se k'i yɛrɛ kɔfɔ an lamɛnnikɛlaw ye?
Moribo Danbele, me an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo, ka VOA lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ani farafinafɔli. Ne ye Mamadu Konate kunnafonidila n ye, nka n bɛ ka baara kɛ min ye culture domaine ye, n'a bɛ fɔ o ma seko ani dɔnko. O hukumu kɔnɔna la depuis san 2011 n ye agence dɔ créé, n'a bɛ fɔ o ma ko agence Captain Bamako. Captain Bamako tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka seko ni dɔnko la minnu n'u ye kamalen jɔnjɔn ye ani sunkuru jɔnjɔn, n'a bɛ fɔ olu ma manikɛnw, ani dekoratɛriw, minnu bɛ se ka yɔrɔ labɛn ni evenemanw bɛ yen ka se ka olu forme ka ɲɛ kosɛbɛ, walasa o domaine kɔnɔna la min ye manikina ni dekoratiyɔn domaine kɔnɔna ye ani hotel d'accueil ka se k'olu forme ka ɲɛ kosɛbɛ. Donc o hukumu kɔnɔna la fɛnɛ an ye evenemanw camanw fɛnɛ organise, an sen donna festivalu la, nka an yɛrɛ ni min b'an tɔgɔ la o ye Prix Kandjula Kulibali o ye evenemant ye min bɛ se ka nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ka se k'u ka baara dɔw ye cogo jumɛn, se k'o dɔn o tigilamɔgɔ.
Mɛ e yɛrɛ hakilila ye mun de ye bi u ka baara tagacogoya ka Mali kɔnɔna la bi, est-ce que u faamuyalen don wa i ka kɔlɔsili la?
Bon, n'i ko u faamuyalen don sisan, o ye sisan ko ye, a bɛ ka faamuya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni, nka halisa a ma faamuya kosɛbɛ. Sabula u yɛrɛ ka kuma ko baara lankolon tɛ ye mɔgɔ lankolon de bɛ ye, nka ni maa lankolon donna baara kɔnɔna la, ni ye aw bɛɛ ye baarakɛlaw lajɛ n'o kɔnɔna ye, a bɛ gɛlɛya kojugu. O de y'a to degun caman bɛ bi bi in na minnu bɛ nin domaine kɔnɔna la, n'a bɛ fɔ o ma ko manikɛnw hotesiw, u ka kɔlɔlɔ camanba de bɛ, degun camanba de b'a kɔnɔna la. Degun ye jumɛn ye? A kelen, i n'a fɔ n'a sɔrɔ baara lankolon de don mɔgɔ caman bolo. Sabula alors que mɔgɔ ɲɛnamaw b'a kɔnɔna la, minnu bɛ ka baara ɲɛnamaw kɛ, minnu bɛ k'u yɛrɛ ta en charge, ka u bangebagaw ta en charge a kɔnɔna la, ka sɔrɔ a ma kɛ ni baara lankolon ye, a ma kɛ ni ko lankolon ye. Donc mais degun bi ye jumɛn ye? Halisa an ka société kɔnɔ u lajɛlen don, i n'a fɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a baara la ni maga ni mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ. Donc o degun bɛ yen halisa. N'a hakilila faamuyali fitini sɔrɔla kɔnɔna la, mais halisa a tɔ ba bɛ yen.
O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ segin ka na Penda ma. Penda, e ka kɔlɔsili la muso minnu bɛ nin baara kɔnɔna la bi, est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ nin baara in bɛ se ka a tigiw balo wa, i ka kɔlɔsili la wa? Allo Penda? Penda, i tulo banna?
Ne tulo bɛna.
Ok, wa an tulo b'i la sisan.
Ok, ne ko Mali la yan nɔ nin baara in tɛ se ka mɔgɔ labalo, a tɛ se ka mɔgɔ ta en charge i ka i labalo, parce que wari min bɛ k'a la, i bɛ wari min sɔrɔ a la, wari t'i permettre k'i ka vie ta a ɲɛma Mali la yan.
Ok, o diyara n ye. Penda, i kana taa yɔrɔ la. An bɛna an ɲɛsin nin wagatini na Mali kɔnɔna la mun kɛra misi ye, ni o ye an balimamuso Maimuna Keita ye. Maimuna, i ka kɛnɛ?
Alhamdulilah, basi tɛ n na.
Ba Maimuna, e bɛ mun baara wɛrɛ kɛ?
Assalamu alaikum deja. An lamɛn jama bɛɛ lajɛlen minnu sigilen don Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan, k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma. Ne ye Maimuna Keita ye, ne de kɛra ɲinɛ Mali misi ye. yano che kimi manjina dumen kunna na nduna kono dipinchi mafo dipin santan nani ya prior ni kalanje ya diplome bembulu ba plus ka bembulu ya kote de sa ni makuzi don salon bembulu ni mo maki
abin baram ke ni oye manekina ani otesian no eske erega kolosilila malidon kelono ka ufamya ni baralawa
do nika jate mena mo follow de be ko jamola le ba aguya mola e imagine follow follow mo projetera barana angambala ama ke imagine na mai kadi malidon mo fait par rapport ama damina nga Marrakech wear. Donc c'est vrai que la plupart du temps là il y a son maman yana qui est mannequin et vous le baranindo ou baralangulo do era ba bien mine wara kuno ni era ni mannequinam mine tikile
ujarani kosebe mbulma u akuna tararo la frafina folie abesena alibino watina nga folie ba nga fans club nyemo e maliko na ni dunia fambeni oye Jacob Jabate ambe alisi la fo ale an kanumbaye munsiglendo kabishin jamanala gine equatoriale an afoli be ali kone fene ni watina ambe jon fene fo mbalmake mbalmomso embe malikon nala arama jara an tworwa nyuma kabiban onna an afoli bale fene farafine foli fene jaro muye ode ka foli duman fene di wati duman kene duman che duman fe ode la ambe temeni an ni watini na black ad featuring with for dr cap dunia ko le ga oni ba farafina foli ya besena ali bin watina nga foli ba nga bi invité ba fly ni oyé ambalmo muso penda kita nga foli ba yé mamadou konaté nga foli ba le fene munu fene na leno kala nga baro janfé nga foli be miss mali ni oyé maimuna kita ambalé fo lutandi kabiko divo nga foli ba le fene ambe sira samura ale fene saramaya modo nga foli ba yé ambe jom fene fo ni watina ambe musa alpha traoré nga foli ba yé bala musakita ambi fene fo ambe umari siaka nga foli baye kanubara ne anti don imana soro yoro fe fela maliko no ambi fo leka on iba ogala ndro bala kombina de alaka eni ne bedeme ade malila ne abeka nika susi ere kata nanye fa ogala mogoro de gafa muya otumane ni bodega ki uma wa atina bla 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 mega jesi richale ameka tante na jingi
tɔgɔ Balamusa Keyita. VOA Afrika jɛmukan min bɛ na n'o ye farafinna fɔli waati ye u ka fan sɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Farafinna fɔli waati ye jɛmukan ye min bɛ tɛmɛ arajo VOA kan 102.00 arabado nɛgɛ kanɲa kelen mana tɛmɛ ni kanɲa fila ye. Segin bi k'a kan tuguni sibiri kari ntɛnɛ o nɛgɛ kanɲa kelen tuguni ka taa bila nɛgɛ kanɲa fila n'an balimakɛ Modibo Danbele fɛ. Aw bɛ se k'a lamɛn bɔlɔlɔ kan VOA Bambara Facebook sanfɛla la walama www.voabambara.com. Nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ. Kɛɲɛ nin fɔli kɔ i b'a fɔ gɛnzɛn kelen kɔ.
Balimaw halibi aw yɛrɛ y'a faamuya kabi Washington DC an ka foli bɛ an kanubagaw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka arajo partenɛriw an tɛna se ka u bɛɛ fo mɛ an ka foli b'aw bɛɛ arajo Omega Burkina Faso an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ Niro di Sahel an ka foli bɛ arajo Emergency arajo Parisien a Tomini an ka foli b'olu fɛnɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo arajo Albayan depuis la Côte d'Ivoire Bokum big up. Sisan an segira ka na kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ taga Côte d'Ivoire teliya la an balimamuso Lutandi b'an bolo Lutandi ka kɛnɛ. Ba Lutandi e fɛnɛ ka baara ye mun de ye?
Ne ka baara ye mankina ye mais en parallèle ne bɛ évoluer dans le domaine du développement web.
Développement web bi e hakilila ye mun de ye aw kɔni baara ye kan est ce que aw faamuyalen do wa si oui muna si non muna?
Ok i ni ce o kuma la. Déjà sani ka kuma daminɛ n bɛ VOA auditeur bɛɛ fo baw yɛrɛ fɔ aw ka initiative la. Bon ne bolo an faamuyalen tɛ baara in kɔnɔna la.
Munna?
An faamuyalen tɛ parce que mɔgɔ caman bɛ an ka baara in ka a minimiser quoi. Dɔw ba an filɛ mɔgɔlankolon ye komi Maimuna y'a fɔ cogo min na o yɛrɛ fana o bɛ dépend i b'a dɔn jɛ mana kɛ cogo o cogo e bɛ baara ta ni sérieux cogo min na ni dɔ tɛ k'a ta o sérieux la o degun fana bɛ an kan kosɛbɛ quoi.
Mais e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de la hali bi ni san camanba in kɔfɛ mun de la hali bi aw ka baara a ma faamuya ani dɔw kɛlen do k'aw bisigiya est ce que kuma min bɛ fɔ ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la est ce que o kuma in fana ye tiɲɛ ya wa ou bien aw de ma faamuya ou bien aw de ma ɲɛfɔ ka ɲama i bɛ se ka walawala ye?
Bon kuma in e ye zana min fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la o ye tiɲɛ ye minɛ o kuma in kɔni ne bɛ se ka fɔ o ye tiɲɛ ye mais bɛɛ n'a ka éducation de don quoi. Mɔgɔninfin y'i ka so de ye kuwa t'a dɔ ni bɛ k'a faamu ni i lamɔna cogoya mun na ni ma i ma baara i ka baara kana kɛri ka baara ye wa kɛri ka hadamadenya kadiri ye o i kan ka évoluer n'o de ye dans la vie de tous les jours.
O diyara n ye kosɛbɛ i kana ta yɔrɔ la an bɛ segin ka na an bɛna kuma di Penda ma nin wagati in na. Penda i bɔra ka Maimuna lamɛn i bɔra ka Lutandi fana lamɛn ani Konate ye. An bɛ don aw ka halibi baara in kɔnɔna la bi e yɛrɛ ka jateminɛ la n'i y'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ ko n dɛmɛ ka n ka wara faga o b'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ a kan bɛ e yɛrɛ bolo aw kɔni domɛni kɔnɔna la est ce que aw yɛrɛ kɛlen do k'aw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan pour que k'aw yɛrɛ organise yaasa mɔgɔ dɔw bɛ se ka na aw dɛmɛ fɛnɛ wa an bɛ nin wagati min na ko bi?
An bɛ nin wagati min na ko bi groupe dɔ kɔni bɛ yen nɔ pour les mannequins du Mali an faralen do ɲɔgɔn kan mais est ce que an bɛ ka nɔ bɔ ko la wa ka walasa ka mɔgɔw ka mentalité falen Mali la ne m'o baara ye fɔlɔ ne m'o baara ye o baara ma daminɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ parce que halisa mannequins donnen tɛ da la et puis Lutandi y'a fɔ togo min na mɔgɔ filɛ ni i ni éducation min b'i la i n'o de bɛ na don baara la baara tɛ mɔgɔ tiɲɛ pour dire que mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ quoi.
An b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna la misiw bɛ kɛ ni ɲɛnajɛw bɛ kɛ aw bɛ wele ka na pour que aw bɛ se ka mɔgɔw ka fɛnw la ko dɔn cogoya min na mais a caman la i b'a sɔrɔ n'o ni occasion ninnu tɛmɛna aw bɛ bila aw yɛrɛ kelen ma ten kuma dɔ la yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲina aw kɔ i bɛ a ye de k'a fɔ fɛn min ni delila ka kɛ misi ye ou bien nin tun ye hôtesse ye e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de kan ka kɛ pour que nin waleya in o bɛ se ka dabila tugun parce que kuma dɔnnaw ko ten ko yanni i ka mɔgɔ dege jɛgɛmɔ la i ka jɛgɛ di mɔgɔ ma i b'a dege jɛgɛmɔ la.
Komi i yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ sisan nɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ mɛ hali ni kɔnɔkulu jɛra n'an ma initiative baara kɛ o tɛ se ka bi fɔ dɛ donc o ne kɔni fɛ o ko in bɛɛ bɛ bɔ bɛɛ bɛ mannequins an mannequins yɛrɛ de bolo Mali kɔnɔna na il faut que an ka fara ɲɔgɔn kan an ka initiative mini pour que ka se ka mɔgɔw lafaamuya cogo min na pour que ka se ka an yɛrɛ don da la cogo min na ne kɔni hakilina na.
Konate e bɛ mun de fɔ ka fara Penda ka kuma kan?
Modibo daminɛ fɛn bɛ n y'u bɛnna kuma la maimuna ni fɛn daminɛ su tan tiɲɛ yɛrɛ la fɛn de y'a fɔ cogo min na gurupu dɔ bɛ yen n ye maninkaw tɔgɔ la ne bɔra a kala ma depansi bi kuma n ye porofite ka u fo kosɛbɛ u ka inisiyatifu bila ani dara jalo ale ni n kelen k'u fara ɲɔgɔn kan hali bi nka fɛn de y'a fɔ cogo min na ni an ye jɛkulu sigi n'aw ma inisiyatifu ta a kɔnɔna la minnu bɛ se ka taa aw ka baara sigi cogo min na ka se ka a lawaleya ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya. Donc mun encourager alsa ka funa kuku bamba nka se ka fɛnw ta initiativu ta min bɛ se ka manikɛw ka statut d'u ma k'u protéger ka ɲɛ sabula n ye gɛlɛya fɛn fɛn ye bibi na a gɛlɛya bɛ bɔlen don mɔgɔ caman fanfɛla la fo ka taa se manikɛw ma ni a ta saniya ye manikɛw tɛna se ka min ye activité kelen kɛ o tɛ filanan sɔrɔ ka kɛ a bɛ sababuya bɛ bɔ jumɛn na agence minnu bɛ yen ni manikɛw b'olu ka yamaruya kɔnɔna la il faut que olu fana agence minnu bɛ événement organiser u ka se ka bɛn kow la min bɛ se k'a to manikɛw fana bɛ se ka profiter cogo min na donc olu bɛɛ b'a la a kɔnɔ binnen don kosɛbɛ nka je pense que ni kuma kelen 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 min bɛ ka fɔ a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ ka prise de conscience sɔrɔ donc ne bɛ se ka min fɔ ka fara a kan halisa ka fɔ ninnu ɲɛna olu minnu ne bɛ ka wagati la n'olu ma se n'olu ye kɔlɔlɔw ye n'u bɛ se ka labɛn min na sabati pour que u dɔgɔnin minnu bɛ na olu bɛ se ka bila cogo min na condition ɲɛnama na sinon a ma nɔgɔ n'a fɔra ko i kelen ka kɛ métier k'i ka baara bɛn a ma caman bɛ olu bɛ voyager fɛn da minnu filɛ maimuna minnu filɛ ani litani minnu filɛ u bɛɛ voyagera ka taa dugu kɔ kan ka taa mali kɔ kan ka taa fɛn caman kɛ mais n'a fɔra bi bi in na ko halisa métier min don ko c'est pas un gagne-pain f'i ka fɛn wɛrɛ kɛ ka fara a kan a ma nɔgɔ donc a ka gɛlɛn kojugu niveau bɛɛ la bon ne bɛ se ka min fɔ halisa agence minnu bɛ yen olu fana k'u labɛn ka ɲɛ k'u régie ka ɲɛ ani minnu bɛ événement organiser u fana ka confiance da agence kan ni agence parce que an mana mɔgɔw former ni minnu bɛ événement organiser n'olu taara mɔgɔ wɛrɛw ta ils sont pas bien formés parce que o bɛ kɛ o caman ba de bɛ yen a bɛ gɛlɛya.
O diyara n ye kosɛbɛ Mamadu Konate. An bɛ segin ka na kuma di an balimamuso Maimuna Keita ma ni ale kɛra Miss Mali ye. Maimuna, i bɔra ka kuma lamɛn sa, e de kɛra musow ka yɛlɛnu ka yɛlɛnu ye Mali kɔnɔna la. An b'a dɔn kado caman dir'i ma. Mais n bɔra k'a fɔ kuma la sisan, e yɛrɛ ka jateminɛ la yanni ninnu bɛɛ ka ta ka d'i ma, est-ce que wagati ma se wa? Fɛn ninnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na a ɲɛ ka yira e yɛrɛ la, e yɛrɛ ka se ka dayirimɛ ka k'i ka dayirimɛ sɔrɔ minan ye bi. Maimuna. Allô, Maimuna Keita, est-ce que vous
m'entendez? Oh, pardon. Okay. Vous m'entendez?
Oui, en club, là, oui.
Ah, mais c'est tout. Il y a une question, ma femme, quand c'est parce que...
Il y a un missier. Donc, en bas, il y a un malicon, il y a un pirine, il y a un bédima, mais il y a un sanchama dron, il y a un bédima, parce qu'il y a un bédima, il 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 y a un bédima.
Une question comme ça.
Ouais.
Nous avons besoin d'une planning quelque chose. Une planning quelque chose. La plupart du temps, nous sommes tous nous sommes en mission là, qu'afin de la mission là grand parce que nous sommes avec une mission à Bana sans aucun programme derrière en fait. À tout qu'on a à faire, nous ici maintenant, on gagne une voilée à nous que, on gagne une voilée à nous que, on gagne une que, on gagne une que, on gagne une que. On peut gagner ici et donc parce que nous sommes gagnés ici. On t'a donné ici à être couronné. On t'a donc appelé comme ambassadeur de, qui vient à Mali représenter de, qui vient à culture représenter, qui vient à éducation représenter. Donc ce qui fait que normalement nous il y a un concours sur là, quand il y a une hackline d'ori, hackline sous le. Ani kera misi, nanga ni go kofe. Iki pera ke alme ega manda sangelen bana, moko hatili betula, ebe to surfi kofe.
Me ote moro mounou bolo, mouni ka nga blase nka, porke ou lou fene ka...
Iwa ra ou, ebe ga mou fo, le mwoyen kore, mwoyen te moko shi, ambe e fantan douni, me mwoyen folo yu jumen, we hakili nai. Ni hakili ngele nendo iti seka fushike. Iya me ai nan de meka nga wara fa wasra ko no bi bulu de.
Mais ne ke me mouma ne ou fami mais mo mo no beni akila blasenga.
iba fo konate bora ka fo chuwa mna sisa parce que amba jamana mna yeniga wari ni fendi mroma au kain mais est-ce que wati masewa par exemple ka école bla ou bien ka pour que ka sega tri accompagner sans kelin sans fla sans ça va même sans duru na sur entrepreneuriat ka dai pour que ati ka sega era sur
même autre non famu don parce que ni ma fille konate tout mais avec maman kinarika et ça question na na misia de canal le connel ni sans fla ni sans minute kilo
anga baroba baroba flabelika sadi manekina otesio okay
mais femme le problème est que ce sont quoi que l'on est donc les règles sont pas pareilles entre une femme
mais femme
manekina voilà genre manekina règle beno misia règle beno donc na fera ko kuma misia sanga genre il était la kuma aucun avec les règles maintenant moi manekina yoro isano ou nous on comme comme ça comme ça flat la bonne on parce que à flat c'est un sou à basse que le ministère en avait en
famille
donc ils sont similaires au bolindo mais c'est ce qu'il ont été maintenant là la manekina de l'année qu'on a là c'est vrai qu'il est temps de la manekina former mais quand manekina former job former qui sont folon quand on former ta cadrea du nom qu'on a là bari ou ça l'a l'air été donc on va pour couper la formation war sara c'est un flan à euro oui maintenant c'est ça va euro du mai ou bien la numéria du mai ou bien la genre ambition du mai et demain qu'on a là oui ça va là c'est vrai que en genre mora d'une à un demain mais on est là quand on est refait demain pour l'oké
o jara ye kosɛbɛ maimuna i kana taga yɔrɔ la an bɛ kila ka segi kani ma lutan avan an k'i bila ka taga lutan di e bɛ se ka mun de fanyana nin kuma yi ka
manikɛyɛw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na
manikɛyɛ o tɛsu a bɛɛ
bon sisan problème bɛ yɔrɔ mun yɛrɛ la n'a fɔra k'an ka formation ko problème fɔ a kɔnɔ ka don kojugu mannequin mal la saison agence fictive chama di ben nous n'y rekan ga datu anemo nkuma jaranda parce que il veut se ka pendani maimuna il veut se ka témoigner ni taraka sinke bi malla ki be mannequin choisi ali mannequin nyanama nyanama mannequin mu yere de se ka critère mannequin muna amantian quoi parce que agence do de be ndado wulu yere maka agence forbi ka manikon la ka formation kun kan kun ku u fliten quoi o fana be bare ngele ya kosobe 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 kosobe
ya ouais ouais
bon ni o subube no amano kwa
luta
o pi fana problème ke le fana be anga formation kuma amunu fle intervention ani anga formation kuma mankina kanune kuma ona kwa ona no diplome ona no diplome ona tout mais mankina nous on a aimé le métier si ça les enfants la dem se nous fle kulenge de jarueni barabara kanutu la kulenge de kadwe kwa
ojana yoko sebe lunta anga foli bi kana tagarola mbalma u farafina foli ave sena alibi penda ame klara se kanima mais d'ici là farafina foli fene jaro mi ode katuka foli duman fene di ame se kana anga emission studio konna la ni watina anga foli be join ambe ni watina Jacob Jabati anga president depuis Bamako farafina foli ame temene alibi Black AD Sali Mata song from MALI Mali lega let's go balimaw farafina foli a be sɛnɛ hali bi ni wagati na an ka foli bɛ an ka mɔgɔ minw be kan ka baro jan bolo an bɛ sira samura miss ale ye miss ye mali kɔnɔna la an ka foli b'a ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ lutan di an ka foli b'ale fɛnɛ ye maimuna keita ale ye miss mali ye an b'a fama biga hukum kɔnɔna la an ka foli b'an ka bi invité special fila ye ni o ye an balimakɛ mamadu konate depuis lafiya bugu a bamako an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ penda keita an ka foli b'ale fɛnɛ ye farafinafoli jayɔrɔ min ye ni y'a mɛn i be kuma mɔgɔ de b'i lamɛn dɛ o de la an ka foli bɛ bɛɛ bɔn est-ce que jaralakaw an b'olu fo bi wa an bɛ hinɛ adama jarala an ka cɛkɔrɔba ɲuman kabi bangɔni na an b'a fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ malamin tarawele kabi misira an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo alu konate badala bugu on y va le ga
kunafoniya sɔrɔ dongo do sɔgɔma vowa tabalen kan vowa banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga bisaba kɔnɔna na o be kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga bisaba ye wasegin bi kaa kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn waati ni vowa tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ mali ale ni diɲɛ bina kun kan vowa tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulika jɔ ye mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen
farafinafoli lamɛnnikɛlaw an segira ka na kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ kuma di an balimamuso penda ma penda i bɔra ka maimuna ka kuma lamɛn luta baro kɔni a ɲagalen don sisan dɛ hali ni maimuna kɔni bannen don a ma sɔn dɛ ne ye kuma min fɔ kumadɔnnaw ko ten ko fiɲɛ furakɛli ka fisa ni fiɲɛ fɔli ye je pense que an mɛna baro la an bɛ problɛmu nunu caman bɛ aw b'a dɔn an yɛrɛ bɛ dɔɔni fɛnɛ dɔ a la e yɛrɛ bolo bi e min bɛ ni miliye kɔnɔna la mun de ka kan ka kɛ n'o ma kɛ halibi aw yɛrɛ fɛ ani mɔgɔ minnu b'aw dɛmɛ ni o ye jamana ni ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka seko ni dɔnko mɔgɔlakaw dɛmɛ mun de ka kan ka kɛ n'o ma kɛ halibi
ok o jara n ye ne kɔni fɛ mun ka kan ka kɛ komi mun ta ni y'a fɔ togo min na agansiw cayara i yɛrɛ bɛ agansi manikɛnw jɔ bi manikɛnw jɔ ka lɛ manikɛn karakteristiki bɛ mun na o bɛ kɔnte i b'a sɔrɔ o bɛ kɔnte donc fɔlɔ baara fɔlɔ min ka kan ka kɛ o de ye ka agansi ninnu bɛɛ resanse n'u resansera minnu man kan tɛ ka parce que je suis sûr que u caman tɛ règle kɔnɔ pour que k'u bila dans les règles et vraiment pour aussi ka formation kɛ ne kɔni fɛ nin bɛɛ bɛ sensibilisation de fana bolo ka manikɛnw forme réellement ka a yiru la jumɛn ye manikinɛ ye manikina kɔrɔ tɛ ko ni n tɛ fɛn dɔ nin kan ka kɛ manikɛn o tɛ manikɛn kan ka kɛ togo min na kan k'i yɛrɛ minɛ togo min na i kan ka jumɛn dɔ ye parce que ne b'a dɔn tant que o baara ye ma kɛ manikɛnw k'a dɔn u kan ka role min jouer société in kɔnɔ u ka baara ye fɛn mun ye u yɛrɛ tɛna se fo u yɛrɛ k'u yɛrɛ dɔn walasa ka se k'u yɛrɛ feere ni i yɛrɛ dɔn ni i b'i yɛrɛ bonya ka se ka da don i yɛrɛ la donc baara in kan ka daminɛ yen fan de fɛ comme ça jɛkulu min b'an bolo ni groupu b'an o groupu ye whatsapp ye n'an bɛ se ka groupu la baara k'a la a réseau bonya jusqu'à présent pour que ka adhérentw sɔrɔ walasa k'an ka initiative mener à terme et vraiment sensibiliser et tout ce qui n'est pas bon fɛn fɛn de man kan tɛ ka kɛ manikɛn ye ka fɛn sira wɛrɛw don o kɔrɔ parce que manikɛn filɛ nin ye an ɲinana k'a fɔ manikɛn suguya naani de bɛ yen manikɛn foto bɛ yen o manikɛn o b'a sɔrɔ ɲɛdanin dɔrɔn de ka ɲi foto la kɔni a mana foto ta dɔrɔn ça va a bɛ se ka bijou représenter manikɛn podium bɛ yen n'o ye manikɛn o bɛ défilé kɛ o bɛ se ka défilé kɛ i b'a sɔrɔ foto la a tigi tɛ ten mɛ n'a ye fini don défilé la a bɛ se ka représenter manikɛn fɛn fɛn bɛ yen mais n'o ye a tigiw bɛ yen nɔ u tɛgɛnuw olu de cɛ ka ɲi u détail minnu b'u fari la olu ka ɲi olu b'o ye olu fana ye mannequin ye mannequin naani na o de ye mannequin ye mun bɛ podium kɛ a bɛ photo kɛ c'est un mannequin établi fɛn bɛɛ b'o la a bɛɛ bɛ sɔrɔ o la o mannequin fana bɛ olu de ye rare ye voilà donc ne b'a dɔn ne dɔgɔnin caman tɛ nin si dɔn mannequin kɔnɔ n bɛ wuli dɔrɔn n bɛ fɛ ka kɛ mannequin ye. Donc baara in bɛ daminɛ sensibilisation na ani formation baara yɛrɛ de la n ne kɔni hakilina la.
Mamadu Konate, i bɔra k'a peine lamɛn sisan, e yɛrɛ bolo mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi? Yani an ka segin ka na Maimuna ma.
Modibo, n y'a hakili la fɛn dɔ min fɔ o fana b'a la parce que n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko bi bi na domaine in kɔnɔna la formation agent caman bɛ yen komi a fɔ cogo min na an tɛna da mɔgɔ olu bɛɛ la parce que n'i ye kuma fɔ cogo dɔ la a bɛ fɔ k'i yɛrɛ agent tigi ani n fɛn da jɔn tan di an ye baarakɛ ɲɔgɔn fɛ ani Maimuna yɛrɛ fana minnu filɛ. Depuis ça 2011 agence de parce que en on a eu qu'à faire au ratel de qu'à faire que agence de et il fallait bien structurer comme manque en formé gagné coup de l'enseignement quoi pour que dans la natale là on se calme au bout tout là là on a eu qu'à faire que après agence créée ça leur fait papier donc boulot bon an sɔrɔ ka da don o la parce que o tɛ gouvernement ka kɛlɛ ye o ye anw fana ka kɛlɛ de ye anw fana kan ka min bila sen kan pour que formation ka se ka kɛ ka ɲɛ a kɛcogo la n y'a n ye min fɔ n bɛ segin k'o fɔ tuguni mannequinat ye métier de ye métier min n'a kɛra i n'a fɔ galadon n'a kɛra i n'a fɔ n'a fɔ tailleur don métier noble de don métier min don mɔgɔ kan ka se k'i balo fɛn dɔ sɔrɔ a la sabula dugu tɔw la mɔgɔw bɛ minnu b'u balo fɛn sɔrɔ a la. U ka baara dɔn tɛ k'a fɔ k'u bɛ wali fini don ko ka tɔgɔma n'a ye n'a bɔra ka bɔ ka d'u ma wali misɛnnin min bɛ ta ka d'i ma ko o y'a diya ye o tɛ i b'a ye mannequin caman bɛ bi bi in na olu de bɛ publicité kɛ olu ye publicité tɛ quoi mais n'i ye mèche caman ta i b'a ye mèche ninnu fɛn fɛn bɛ yen a publicité tila bɛ kɛlen don mannequin de fɛ mununtiri ninnu mannequin de kan k'olu kɛ ka mɔgɔw ka fini don ɲumanw kɛ atelier de couture ninnu ka tila k'a yira mannequin de kan k'olu kɛ donc u kan ka mɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bi bi n'olu de kan ka fara ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan olu kɛlen komi animateurs bɛ arajo la cogo min na u bɛ mɔgɔw ka sɛnɛfɛnw ta ka se k'a bayɛlɛma kosɛbɛ ka ɲɛ ɲɛko ɲuman na u kan ka sara fɛnɛ sara min fɛnɛ bɛ se k'u nimisi wasa kɛlɛ min don bila kɛlɛ tɛ kɛlɛ dɔgɔmani tɛ nka hakili la an bɛna jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ Mamadu. An bɛ kuma di an balimamuso Maimuna ma. Maimuna, i tulo b'an na? Maimuna, e yɛrɛ bolo aw fana ka kan ka mun de kɛ sisan pour que nin gɛlɛya ninnu ka se ka ban? Ni téléphone bɛ haut-parleur la, i b'a kɛ to, i b'a bɔ haut-parleur la quoi.
D'accord.
Ok, an tulo b'i la.
Maimuna?
Yeah, go ahead.
Ok. Bon. En fait, on court à gueuler parce que mes prédécesseurs ont peiné à nous connaître où les autres m'ont fait rabat. Quand ils m'ont mis à me gérer, faire un grand camp, quand on comptait la gueuler, quand tout ce qu'on a gueuler, quand avancer, nous on fait. À quand on a fait boulot, faire un travail, qu'à fond, non, ni qu'un air de carrément, car ça veut dire à nous qu'on le fait, qu'à faire un grand camp, qu'à gérer le gueuler. Et ma fille peine à faire un groupe aussi, groupe où la mannequin du mal ou bien qu'on fasse le grand camp. De base, beaucoup de ces dons folonimnal en a qui pour avec association ni y a ça papier ni fonds en a pour qu'on a régularisé. Aïn que les folons qui a pris mal à ouvrir là et Darat Diallo, David, mais en demandant nous mais ni fait là en tout cas quel est tout est coiffé. C'est-à-dire que à ouvrir là on se rend événement chamantement tout mais que événement mais pas manquant des ça. Événement me ban, ça ramu fera mannequin yo, ou te dit mannequin ou ma. Kouchamanjaman koumbe yon a wakati la. On y keleke, ka boykotike, ya sa en fait, ni événement mas na fin fait tombe yon, promoteur fin fait tombe yon, ka fora kou, te yon shire ma ke, et te mannequin ou mbro kwa dra kon nana. Kwa événement boykote, ya sa chien ou reni, enana, mannequin yere kanata alika casting na. Ibara ko an yo keleke be far la nyonga be ko awo awo on est avec vous on do mon kala ma chama tara ko fe sra ni fe ka to yere propose de nouveau la la o evenement ke luna
mais olu be se ka fraga to di bi ere bulo o
be de na chugo di
o ne be de ni nga sa o fraga to di
justement fraga ke ke chugo di fo ye mi fanke le mi dron mo ko mte mankina aklina ko nana mo mi tanyini dron aklina ko nana parce que mankay tanyini
o diyara n ye kosɛbɛ Maimuna Keita. Lutanti, yani an ka lutan bila ka taga, luta e ka kuma laban ye mun de ye nin ko in?
Ne ka kuma laban ye mun ye, ne bɛ appel lancé au niveau d'abord du gouvernement parce que ko caman bɛ yen n'a bɛ kɛ mannequin na, moi je pense que du côté du gouvernement on n'est même pas d'abord reconnu. Il faudrait que on soit vraiment
reconnu qu'en cacani mieux au cacani quoi au niveau du ministère. C'est vrai qu'ils sont en train de faire des efforts parce que le festival fait mal à ce temps où on convie des mannequins. Mais j'ai vraiment besoin que le ministère de la Culture, plus précisément, soit mannequinat reconnu en tant que tel, en tant qu'un métier qui mérite son salaire. Et puis, les promoteurs d'événements, ou quoi, parce que vous avez mis des mannequins au maquin. N'a pas de mannequins, n'a pas de défilé, vous venez à des pistes romains. Dans les loges, la condition des loges a été respectée pour moi. L'air. Donc, mannequin de M. Fana ou quoi, donc, au barra des doigts, coulanguette quoi. Voilà.
Luta anga foli bi ama nyini maimuna fe anipenda anika fara mamadu kona teka au kona tagarola fara fina foli abesena alibi mwomunumbe manekina ubiye munumbe otesia ubiye misi yake ubiye sarama yake utaka anga to dron kafo ibe fini nyuman du lawa ka don dron du bolo kubla kataka temwa ujo orobi seka ke mune faso jolila ka hakili la kununi banajugu mwo la famiali wakoyan nuna produko nu kelalini fen nan se gara kana sisa anda bina sok mama mais d'ici là mbalma nya fayana menyo na ote kele banka ende amete meni join DR Keb maliende let's go lega Farafina foli abe sena alibi ni wakati ni na sera angleka kuhili lima kuke bamanankanyi. Udila anamajara chukoroba nyuma nare kalami na damine sisa amini idiga anglekana. Lasa ayimu sura ni ndo kuna angajaga la menye onfe ya kep kofe.
I'm Michelle Joseph.
Netuwe senu mkeita.
Hello everyone.
Aumiche.
The word of the day.
Iwalanda.
Who?
John.
W-H-O.
Obesebe bamanangana we, he, ani o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnye nimusonye. Walma nimusonye Johnye.
Who are these people?
Ni man nuye jongye.
Who invited you to the party?
Jongye ewele kanani tlongela.
Who do you think you are?
Eha kilila kuye jongye.
Who can fix this for me?
John mise kanilalaga nei.
Those who work at night are better paid.
Minumbe barake sufe olusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Cheminduna sokono ode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyogona ode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye yamaria dima kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avion bolla debe avion buliwa.
Au debe kunafoni molen senzelendi amma bamanankana. Viwa Afrique fleni kemeni fla fiensraka Bamako Malila.
Farafinafoli abe sena alibi ananga kumadi anga invite uma ambalama msoro na nakena kona la ni oye Sira Samura anga foli ba ekosebe mienda anga kumadi sirama ante senga ante njina anga foli be penda keta e ambe Mamadou Konate ufo ni olu anga bi invite uye olu debuka ngani baro injambulo e Sira ikulubana
awo
e ipsegi era kufa anla meni kela oye Sira eka bara emundi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
J'espère que tu as été là. Je suis Sira Samura. Je suis mannequin, mais je suis barawara à Kerefe. Je suis en boulot plus 3 ans de licence en santé.
Sira bi an boring on ay chaman fo la en ran anta chaman chela je pense que y est mission la mais bi na makima basse ibete akato ibete telephone bo parler là. Ye okofla la ere bulu yani katuwa manken wele uju europe saka ke munde jamana ereka kuleki kwa finila do ikatuwa drome kele wardo duma na makima basi be telephone bo parler la abe interference créé quoi.
Oui.
Ouais. Donc, Mamadou Bora a fait, au lieu de toi, drome, wardondon, taga, duma, est-ce que vous avez dit biwa? Ka awere ke meti, awaseka baloka barala. Pourquoi vous avez dit que 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 vous avez dit
bon, comme Mamadou a fait, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Donc pour que au blasse inca il faudra que on yere munu yere concerné ndo akofe amga ben e kelinka parce que en rete ga valeur do en re ga bara la quoi comme l'outil nous ya fotogramina lucha manga koroni a domaine konnana mais depuis né adam né fosisan né jote nemu ya konnana man ton yere te valeur do ou yere la quoi. Donc ni te valeur do iga bara la ara gele mo ga se ga i valoriser en un mot.
Ujara ko se e maimuna ebe munde fo e ambal mom so sira ga kumala. Ni ngali mu est ce aula ka se aka ministère soma kabini ko indamne nawa parce que ni exemple ta ni ame ko faso d'enfani ou bien ni banajugu nana kamo wa kulla kunu ka don afo ay ni ke ni akwa na ni ke au de saramanti gi mo we na bora ka misali mu di mo ma ka chala fe mo chama ba la me ere bulu mu ni bisaka ke wo kote la
jure
ni klo bana maimuna.
J'ai l'impression que l'interférence est à refaire un jour. Allô?
Allô?
Iklobana? Non, je ne peux pas
avoir l'amour, mais je sais qu'il y a en fait.
Ouais, Amber, qu'est-ce qu'il y a qui fait quoi? Non, je me suis dit, est-ce que quand on est ministère ou pas, c'est ça la question.
Ouais.
Tiens, là, la question, non. La clé, il faut qu'on est là, on est là, c'est ministère ou pas. Pour le raquet, je pense qu'il faut déjà un raquet Djekoubi. Et pour le moment, Djekoubi était en boulot. Pour le moment, Mankena est reconnu était comme Bara. Donc le chemin est vraiment long. Ce sera déjà un raquet. Mais ce raquet, tu vois, nous, on sera en faire le nom de Nyonga. Amega solution for sana akadi ambe kuinganye akadi ambe angauri kuni kumbara akadi ambe bega famuna fo anchoro fene bi fosojola parce que ari arbi fene bi mula do fosoku mana mana teko. Il faudrait vraiment que on ait un frère congolais parce que ni à ma amitié qu'à ta nièce pour qu'on ait un ami ouais entre en rang unique et non en rang dispersé. Donc voilà.
Et ujara yuko sebe ambekuma dino wati na penda ma penda iboraka maimuna la mesi sana ku awere irekuni lenyerete kum jokuluta ubulu au faraleni yonka me alinformel me o obseka ketukodi ipi awere kanga muni ke ola follow. Parce que nous avons un de mais nous avons un peu de temps.
Nous avons un peu de temps. Un bébé castrant qui penche sur le problème parce que comme nous avons fait tout un problème à madame ne faudrait à baraka gelendere pour que à rester là que donc il faut vraiment que en affaranon quand rester à comment une coup il faut ça nous beaucoup là
Mamadou Konate egoko agence B depuis 2011 et est-ce que vous ratez ma c'est fenawa agence quoi fait agence gouvernement avec association d'osigi pour que auka hake obiseka ma 40 gomnawa
Mori Bodambele, nous sommes en train de faire des choses. Depuis deux ans, c'est ça. Je suis un peu plus de temps. On est en train de se faire un peu de temps.
Hakila, district Moro Klobilani Watina, je pense que la délégation spéciale Mumbéni, Allah son amène à Don Lola, amène à Baro Sigi, Kaube Wule Kenekono pour que Andab se casse en Baroima. Mais d'ici là, Ambitemeni, Alibi Frafina Folie, si ça amène à Sigi, si je connais là, Master Soumi, the king of the king, la main de Dieu, les gars, on y va.
Ils sont parvenus à nous faire croire que le noir équivaut à désespoir. Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous on avait les terres et eux la Bible. Nous avons prié les yeux fermés, on a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. Disait Jomo Kenyatta. Ben on the track.
Meluko Allah Akbar ala ese Gere chenuko Masaba matika duone Ori basibo Mangala ala basaguna Nikoko gera Kale no do la medeche Sila meluko Allah Akbar ala ese Gere chenuko Masaba matika duone Ori basibo Mangala ala basaguna Nikoko gera Kale no do la medeche
Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kaliga deli aramale arahim kangal le nyini delili delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayamulo jigi ala ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme te me yere deme ko fe angonte barake ga sigi ka ala fle wale ma mori gele suma ke ba leke solicite concert de dieu pour avoir la main de dieu le parasite paraisse pas que son dieu suffira pour la main de dieu wa junu ge yoro la pour affaire azizu dayanu masana ga yesere da wolof la examen bi gi barala kasro karamo ko yere ikuru de fude la une couverture kera business ye ma wudu kera commercier jibiron a tiro ube ki ay jibiron mi ka servo de balance priez pour la main de dieu pour bénéficier du bien de dieu ma fini a atta commandant de vous pe conseil sur la main de dieu
Allah Akbar Allah Yesu kere chenu ko masaba matika duone ori basibo mangala alaba sabu
na imogo gera kale no do na meritu
tempo una misiru balaka multiplier ala kota bega amplifier eglise kura jo do do benata sa kunu ka fsabie misiru do be chodi bi yanga ala bato chwo ya bidi chwo te chwo na chwo ya tiena ala matonga ala yili la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver et tracer le chemin de la vérité pour la cité
bonna frafina fuli abe senali bi anga bibabu abe munka oye manikina ni otesu luka la hala abe chugudi maliko nala ya seka seka jabi shronna ayin wele bla anga invite uma Mamadou Konate ani Penda Keita ni Oluben domaine konnala Barin konnala anda Serafine Maimuna Keita ni Ali Miss Mali Lutandi ani Sira Samura ani kuma do lufanama e Sira dakurunya tilmana watim dirama le to mancha tuguni me en 30 secondes ere ga kuma laba msaka ke munde bi kanya si kanbao jamana nyimo ani ibe telephone bo parler la ibe aketo kwa Sira yeah. Wa iklobana Sira
Allô?
Ouais. Ika kuma laban munde bi.
Bo nika kuma la kuma laban. Ni foli mbe ko fe. Ni ba ni mali autorité fe. Wa siga moyen di ama. Anga siga anga bara aga reconnu. Aga ke bara e mu misiga anafa. Aga na ke pastan en bolo quoi. Parce que a kere fe ame fe chama chama ke an chama mbino akari am ai
kabaren ki
anga barak dans la vie de tous les jours quoi.
Ojana ko se mebe mfo aga mo ofene da kurenya telmana.
Bone be mfo anga manko nyina. Seku anga sananga baren ki anga nyenyi kadon baren yi femi baren mitra tagabulu metane epi mu misaka ke purke ga baren ameliori.
Ojana ko se anga foli biye. Maimuna Keita yani ga bo kuma la en 30 secondes ga kuma la ba muni.
Allô?
Allô oui.
Ni ga kuma la ba vous m'entendez?
Ah ouais, on vous entend.
Voilà. Ni ga kuma la ba ko ni mi bela jilen ka black na ka fo ko moho ko be yere di. Ko ni ibore ka so kana bara yoro la ki ni ga famille représentant. Angamboro don kan tayro don ka franyo konga. C'est vrai, oui, on a fait autorité au grand démé, mais une autorité au grand démé, on est là quand il est démé par un follower.
On a un
barangé dans les gens.
Et Penda, il y a un kumala, il y a un kumala, en 30 secondes.
Ah, ok, il y a un kumala, 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 groupe Mumbambulu, il y a un groupe qui a formé à Bla.
Mama du konate ebe mune fayana comme mot de la fin avant nga kuma wili en 30 secondes
moi bon nebe mi fo ka kuma ka bokuma la oui de ka mom son sende yemu evite di je sais pas il a choix que gani mon profole nous fait la mais ce sont des braves dames nous sommes
donc, merci beaucoup.
Mon
yeah, Mamadou, en quelques secondes, n'a qui m'a passé, en 10 secondes.
Donc, merci à tout le monde. Je vous remercie à tout le monde.
Merci. Merci, merci beaucoup. Amé que tu n'y n'y a fait ni à la sonna mani, et qu'on d'amener ni monté dans la ban. Amé na sega n'y a pas de cantouni. Balma ou n'y a la ben à pire à n'chèque-moi tu refais. Moudibo à l'étoumbe, ma baranina. Aucun ben chien veni basiku avec Ablaï Djabati. Wele, wele. Bye, guys.